Buhat Kapitulo 21.
Nanamilit kami kanila og unya migikan. Midiritso kami lawig paingon sa kos. Sa pagkasunod nga adlaw, miabot kami sa Rudas og gikan didto, mipadayon kami sa Patara. Didto may sakayan nga muadto sa Finisya, busa na nakay kami. Sa didto na kami sa dapit diin nakita na namo ang Sipre, milawig kami sa habagatan ni ini paingon sa Syria. Mikawas kami sa Tiro diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. Sa nakita na namo ang mga magtutuo didto, nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa Espiritu, gisultihan nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. Sa natapos na ang panahon sa among pagpakiguban kanila, mipadayon kami sa among panaw. Silang tanan uban sa ilang asawa ug mga anak nanguyog kanamo ngadto sa gawas sa syudad ug didto sa baybayon nang luhod kaming tanan ug nagampo. Unya na namilit kami sa usag-usa ug misakay sa sakayan samtang sila na mauli. Mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolemaida. Didto gihimamat namo ang mga kaigsuunan ug nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. Sa pagkasunod adlaw, migikan kami ug miabot sa Cesarea. Miadto kami sa balay ni Felipe nga usa ka ebanghelista ug didto kami miabot. Si Felipe usa sa pito ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. Siya may upat ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Hodea ang usa ka propeta nga si Agabo. Miduol siya kanamo o gikuha niya ang bakus ni Pablo. Unya gigapos niya sa bakus ang iyang tiil o kamot o miingon.
Mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya ni ining bakusa, gapuson sa mga Hodeo sa Jerusalem sa ingon ni ining paagiha. Ug itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo.
Sa among pagkadungog niini, kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya muadto sa Jerusalem. Apan mitubag siya.
Nganong naghilak man kamo ug naghatag kanakog kaguol? Anda makong mabilanggo. Ug bisan pat yon pa ako didto sa Jerusalem tungod ug alang sa Ginoo nga si Jesus.
Dili gayud namo siya kapugnan. Busa miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon.
Matuman ang pagbuot sa Ginoo.
Human niini, giandam namo ang among mga butang ug migikan kami paingon sa Jerusalem. May pipila ka mga tinun-an sa Cesarea nga nanguban kanamo ug ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Mnason nga maoy among abutan. Si Mnason taga Sipre ug siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo ni adtong dapita. Sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuunan sa dakong kahinangup. Sa pagkasunod nga adlaw, si Pablo miuban kanamo aron sa pagpakikita kang Santiago. Ug ang tanang kadaguan sa iglesia mitambong usab. Nangumusta si Pablo kanila ug gisuginlan niya sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudeo pinaagi kaniya. Sa nadungog nila kini, ilang gidayig ang Dios, unya ilang giingnan si Pablo,
nasayod ka, igsuon, nga may linibo ka mga Hudeo nga nahimong mga magtutuo ug silang tanan mainiton nga nagtamud sa balaod. May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang tanang Hudeo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudeo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moises ug nga dili natulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudeo. Siguro gayod nga makabalita sila nga aniya ka na. Unsao naman ini karon? Mao kini ang angay mong buhaton. Adunay upat ka tawo dinhi nga may panaad. Kuyog kanila og apil sa ilang paghimo sa seremonya sa paghinlo og bayre ang ilang magasto. Unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Niining paagiha, ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog mahitungod kanimo, kundili nga nagtuman ka sa balaod ni Moises. Apan bahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtutuo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom, nga kinahanglan nga dili sila mangaon og bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, o sa bisan unsang dugo, o bisan unsang mananap nga tinuok, o sa paglikay sa salawayong pagpakighilawas.
Unya, gidala ni Pablo ang mga tao, o pagkasunod nga adlaw, gibuhat niya ang seremonya sa paghinlo uban kanila. Miadto siya sa templo ug nagpahibalo kung kanus ang matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad na ang matag-usa kanila. Sa naghinapos na ang pito kaadlaw, may mga Hudeo nga tagalalawigan sa Asya nga nakakita kang Pablo didto sa templo. Gihulhugan nila ang mga tao aron magkagubot ug gidakop nila si Pablo. Unya naninggit sila,
"Mga taga-Israel! Tabang ka mo! Maukining tawhana ang misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tao batok sa taga-Israel ug sa balaod ni Moises ug diining templo! Ug karon nagdala pagayod siyang mga tao nga dili Hudiyo nga ni sa sulod sa templo ug nagpasipala diining dapit nga balaan!"
Ila kining gisulti tungod kay nakita nila si Trofimo nga taga-Efeso nga kuyog ni Pablo sa Jerusalem, ug abi nila gidala siya ni Pablo dito sa templo. Mikaylap ang kaguliyang sa tibuok siyudad ug nagdinaganay ang tanang mga tao ug gidakop nila si Pablo ug giguyod ngadto sa gawa sa templo. Ug gisirhan dayo nila ang mga pultahan sa templo. Sa diha nga patio na unta nila si Pablo, ang komandante sa kasundaluhang Romanhon nakadawat og balita nga nagubot ang tibuok Jerusalem. Diha-diha, ang komandante mikuha og mga opisyal og mga sundalo og midali sila pag-adto sa katawhan. Sa pagkakita sa mga tao kaniya kuyog sa mga sundalo, miundang sila pagkulata kang Pablo. Miduol ang komandante kang Pablo ug gidakop niya si Pablo ug gipagapos sa duha ka kadena. Unya nangutana siya,
"Kinsa man kining tawhana ug unsa bay iyang nabuhat?"
Apan nagkalain-lain ang tubag sa mga tao. Tungod sa kaguliyang sa mga tao, wala makatino ang komandante kun unsa gayod ang nahitabo. Busa gisugo niya ang iyang mga sundalo sa pagdala kang Pablo ngadto sa kampo. Sa pag-abot nila sa hagdanan, napugos ang mga sundalo sa pag-alsa kang Pablo tungod sa kabangis sa mga tao nga nagsunod ug naninggit,
"Patya siya!"
Ug sa ila na untang isulod si Pablo sa kampo, miingon siya sa komandante,
"Mahimo bang makasulti ako kanimo?"
Ang komandante mitubag,
"Makasulti ka day Grigo? Dili day ikaw katong Ehiptohanon nga sa dili palang dugay, mial sa batok sa kagamahanan og nangulo sa 4,000 kaarmadong mga rebelde dito sa mga dapit nga awa-aw?"
Si Pablo mitubag,
"Usa ako ka Hudiyo, nataw sa Tarso sa Cilicia, og nagpuyo sa usa ka dakong syudad. Kung mahimo, pasultiha ako sa katawhan."
Gitugutan siya sa komandante, busa mitindog si Pablo sa hagdanan, o gisinyasa niya ang katawhan sa paghilom. Sa nahilom na sila, miingon si Pablo kanila sa pinulungang Hebreo,